Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З'явіліся новыя сведчанні пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ. Ад 3 сакавіка ў Беларусі падвышаныя адпускныя цэны на нафтапрадукты. Міністэрства інфармацыі Беларусі катэгарычна абвяргае наяўнасць чорнага спісу забароненых у дзяржаўных СМІ дзеячаў культуры.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Таціяна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. Міжнародны крымінальны суд заявіў, што правядзе расследаванне адносна дачынення кіраўніка Лібіі Муамара Кадафі, яго сыноў і найбліжэйшага атачэння адносна злачынстваў супраць чалавечнасці. Генеральны пракурор суду ў Гаазе Луіс Марена Акампа заявіў, што пасля 15 лютага сілавыя структуры, падначальныя Кадафі, атакавалі мірных дэманстрантаў у шэрагу гарадоў краіны. Заява суду прагучала на фоне бамбардавання авіяцыі Кадафі падкантрольных паўстанцам гарадоў на ўсходзе краіны. Прэм'ер-міністр Егіпту Ахмед Шафік падаў у адстаўку. Верхоўная рада ўзброеных сілаў, якая ўзяла на сябе часовае кіраўніцтва краінай, паведаміла, што прыняло адстаўку. Шафік быў прызначаны зрынутым прэзідэнтам Хосні Мубаракам за некалькі дзён да сыходу. Пратэстоўцы неаднаразова патрабавалі адстаўкі прэм'ера, падазраючы яго ў сувязях з Мубаракам. Косаўскія ўлады ўстанавілі асобу забойцы двух амерыканскіх салдатаў на лётнішчы Франкфурту на Майне 2 сакавіка. Ім з'яўляецца 21-гадовы Арыф Ука, ураджэнец гораду Мітравіца, як паведамляе Associated Press. Сям'я Укі характарызавала яго як фанатычнага мусульманіна, паведамляецца, што яго дзед быў прапаведнікам у мясцовай мячэці. У выніку нападу на аўтобус з вайскоўцамі ЗША загінулі кіроўца і адзін з пасажыраў. Яшчэ двое салдатаў параненыя, адзін з іх у крытычным стане. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Супрацоўнікі ўзброеных сілаў Кот-д'Івуару, якія падтрымліваюць дзейнага кіраўніка дзяржавы Лярана Гбагбо, застрэлілі 5 прыхільнікаў Алясана Уатары, які атрымаў перамогу на нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах. Ляран Гбагбо сцвярджае, што апазіцыя сфальшавала выбары на падкантрольных ёй тэрыторыях і адмаўляецца сыходзіць з пасады. Вайскоўцы застрэлілі 5 жанчын, якія бралі ўдзел у маршы ў падтрымку Уатара ў горадзе Абіджан. У сталіцы Харватыі Загрэбе прайшлі маштабныя антыўрадавыя дэманстрацыі з удзелам 1000 чалавек. Асноўнае патрабаванне мітынгоўцаў – адстаўка прэм'ер-міністра кансерватара Ядранкі Касар. Пратэстоўцы прайшлі маршам па цэнтры Загрэбу. Акцыя прайшла без сутыкненняў. Дэманстранты спалілі сцяга ў развязу, далучэння да якога дамагаецца Харватыя, а таксама сцягі кіроўнай ў краіне кааліцыі. Міністр энергетыкі Літвы Арвідас Секмокас прапанаваў расійскаму газаваму канцэрну «Газпром» дамовіцца наконт новай цаны на газ на працягу 60 дзён. У адваротным выпадку Вільня пагражае звярнуцца ў стакгольмскі арбітражны суд з пазовам ануляваць дамову аб куплі «Газпромам» літоўскага газавага аператара «Літовоз Дуэс» і прымініць рэстытуцыю. Літоўскі бок сцвярджае, што паводле новай дамовы цана расійскага газу для Літвы на 15% вышэйшая, чым для суседніх краінаў, што парушае ўмовы прыватызацыі кампаніі. «Газпрому» належыць больш за 37% акцыі «Літовоз Дуэс», астатнім уласнікам з'яўляецца нямецкі канцэрн. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў наступны праз гадзіну.
Эфіры Радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Абвінавачаныя па справе аб масавых беспарадках звярнуліся да генеральнага прокурора Беларусі з просьбай расследаваць факты катаванняў у следчым ізалятары КДБ. Аўтары заявы патрабуюць правесці незалежнае з прыцягненнем міжнародных экспертаў расследаванне фактаў жорсткага абыходжання і катавання ў дачыненні да арыштаваных па справе 19 снежня. Заяву падпісалі былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі, давераная асоба былога кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева Сергей Вазняк, кіраўнік выбарчага штабу экс-кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў, кіраўнік выбарчага штабу экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Владзімір Кобец, намеснік старшыні маладога фронту Наста Палажанка, лідар моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан і рэдактарка сайту «Хартыя 97» Наталля Радзіна. Нагадаем, што 28 лютага падчас прэсавай канферэнцыі ў Менску былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ. Міхалевіч расказаў пра фізычныя і маральныя здзекі звязняў, так званыя расцяжкі і выкручванні рук у кайданках, вывад голымі на холад, доўгае стаянне каля сценаў амаль у шпагаце, пагрозы і маральны ціск. Дар'я Корсак, жонка асуджанага учора на 4 гады зняволення Александра Атрошчанкава, расказала нашаму радыё.
Я хотела сказать, что у меня была возможность запытать у мужа на пункт катавання, и он подтвердил слово Олеся Михалевича о том, что там катуют именно так, как об этом каже Олеся.
Сказала Дар'я Корсак, жонка асуджанага учора на 4 гады зняволення Александра Атрошчанкава. Вялікае інтэрв'ю з Дар'яй Корсак можна пабачыць на нашым сайце на інтэрнэце свабода.org, у тым ліку і відэазапіс гэтага інтэрв'ю. А тым часам мы вяртаемся да падзеяў сённяшняга дня. Рух за свабоду і прадстаўнікі шэрагу іншых палітычных партый і рухаў абвясцілі пра пачатак кампаніі «Страху няма». Гэтаму была прысвечаная адмысловая прэсавая канферэнцыя, на якой сярод іншага было агучана яшчэ адно новае сведчанне пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Прэзентацыя новага руху распачалася праглядам відэафільму пра падзеі 19 снежня на плошчы Незалежнасці, аўтар якога затым пабываў за кратамі. Мэта тых падзеяў і пазнейшых затрыманняў ператрусаў і жорсткіх прысудаў удзельнікам плошчы запалохаць беларускае грамадства. Мэта акцыі «Страху няма» скіраваная на разбурэнне атмасферы страху, паведаміў адзін з арганізатараў, намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Наша кампанія скіраваная цэлым на ўсё грамадства. Мы лічым, што трэба змагацца з атмасферай страха, мы лічым, што яе можна разбураць. І гэта павінна заключацца не толькі ў акцыях па падтрымцы палізняволі, яе можна разбураць асабістым прыкладам. Таксама мы лічым, што ёсць і іншыя метады магчымасці ўздзеяння. Смех. Смех здзеяння ўлады, смех здзеяння КДБ, якія таксама не все магутныя. Смех можа разбураць дадзеную сітуацыю.
Юрась Губарэвіч паведаміў, што пачатак гэтай акцыі паклала заява Алеся Міхалевіча пра катаванне ў КДБ, якую ён зрабіў на пачатку тыдня. Прадоўжыць і пацвердзіць гэтую заяву на прэсавую канферэнцыю прыйшоў таксама Валер Кавалеўскі, адзін з удзельнікаў мітынгу на плошчы 19 снежня, які пазней таксама прыйшоў праз турму КДБ, гаворыць Валер Кавалеўскі.
Нагодай для таго, каб я тут з'явіўся, стала заява Алеся Міхалевіча пра тое, што адбывалася з ім. На сваім досведзе магу пацвердзіць, што так. Многае з таго, што сказаў Алесь, мела месца ў дачыненні да мяне. Ты сама расцяжкі, распрананні, прысяданні, свет не гасіцца ў камерах. Я мяркую, што і в дачыненні да іншых вязня такая практыка магла прымяняцца. Я палічыў неабходным пераступіць і праз нейкія свае ўласныя сумневы і страхі пацвердзіць слова Алеся.
Сярод заснавальнікаў кампаніі «Страху няма» прадстаўнікі шэрагу палітычных партый і арганізацый, аб'яднаных у грамадзянскай акцыі «Беларускі выбар». Прадстаўнік партыі БНФ Ігар Лялькоў заявіў, што распачатая партыяй акцыя па збіранні паручальніцтваў за вязняў таксама складнік новай кампаніі. Сярод іншага, змагацца са страхам актывісты прапаноўваюць праз арганізацыю перформансаў, конкурсаў карикатур і іншыя акцыі. Адзін з удзельнікаў, прадстаўнік беларускай партыі «Зялёных» Александр Лагуцёнак, паведаміў, што ягоная партыя не заклікала да ўдзелу ў мітынгу, аднак пасля 19 снежня спецслужбы ўзламалі дзверы і разрабавалі партыйны офіс, гаворыць Александр Лагуцёнак.
То, што касаецца нашага ўдзелу ў кампаніі «Страху няма», беларуская партыя «Зелёны» берёт на сябе создание карикатур, коміксаў, каких-то фотожаб. Главнымі героямі будуць агент Фелікс і агент Заяц. Хацім паказаць, што структура спецслужбы не на всё способны, не всё і всех контролюе, а также самі попадаюць у глупыя і смешныя сітуацыі.
Падчас прэсавай канферэнцыі таксама адбылася прэзентацыя адмысловага значка «Я быў на плошчы». Арганізатары акцыі «Страху няма» заклікалі далучацца да кампаніі ўсіх ахвотных, прадстаўнікоў палітычных партый і рухаў ды асобных людзей. Неўзабаве будзе абвешчаны конкурс на лепшую палітычную карикатуру, разлічаны на шырокі ўдзел грамадскасці.
Расказывала Галина Абакунчик. И еще раз нагадаю, 28 лютого под час прессовой конференции у Менску былый кандидат у президента Олесь Михалевич заявил про катаванні у следшем изоляторе КДБ. И он рассказал про физичные и моральные здеки звязня, так званые растяжки и выкручивание рук у кайданках, вывод голыми на холод, долгое стояние каля стены амаль у шпагате, погрозы и моральный тиск. Сегодня на нашем сайте прошла онлайн-конференция Олеся Михалевича, и некоторые из питання, которые зададены были ему, прогучать в нашем эфире цяпер. Читая Виталь Цыганков.
Перше питання онлайн-конференції задає навідник нашого сайту, який підписався Дмитрий з Мінську. Під час одного з інтерв'ю під час виборчої кампанії ви говорили, що спокійно ставитеся до сачення з боку КДБ. Чи треба розуміти, що зараз ваше ставлення до співпрацівників цієї структури змінилося?
Дякую, Дмитрий, за питання. Я і зараз ставлюся до прослуховки і сачення без параної. І ненависті до співпрацівників спецслужб у мене нема. У ніякій мірі вони самі з'являються ахвярами режиму. Часом прикметно, як у своїх діяннях вони спробують заховати твар і офіцерську годність. Але це не завжди отримлюється. Бо видатно ведають, що коли у такий момент не виконують загад, або подадуть заяву об звольненні, то самі трапять під серйозні репресії. Так що виноваті не люди, а та система, яка позбавила їх вибору, позбавила їх гонору.
Наступне питання гучить таким чином. Олесь, під час виборів ти грав роль м'яко опозиційного кандидата, бо видатно розумів одну важливу річ. Ніяких революцій у Білорусі сьогодні бути не може у принципі. А в виніку отрималося, що менавіта ти нанес своєю недавньою заявою найбільш моцний і вивірений удар по репресивній системі. Откажи все ж, як змінити цей режим? Невже еволюція махчимая?
Что тычется развития господарки и инших экономичных аспектов, вельми хочется верить, что эволюция махчимая. Вельми хочется верить, что социальное и экономичное развитие Беларуси может отбываться эволюционно. Коли казать про политичную сутность того, что мае место у Беларуси в даденный момент, то найперш важно максимально худко спынить те злочинства, якія отбываются у дочинении до фактично безоборонных людей, якія знаходятся в следчих изоляторах. Для того, каб змяніць гэты рэжым у лепшы бок, бо кожны рэжым можна змяніць, трэба, каб у грамадстве развівалася салідарнасць, каб людзі дапамагалі адзін аднаму, каб не баяліся займаць актыўную грамадзянскую пазіцыю, не звяртаючы ўвагу на рэпрэсіўную машыну дзяржавы.
Таццяна з Менску цікавіцца. Незалежна ад мэтаў вашага ўчынку, ён згуляе важную ролю ў абароне палітычных зняволеных. Але все-таки хотелось бы доведаться, какую именно мету ставили вы сами, когда вы решились на такой учинок?
Мета была вельми конкретной – спынить все те зверства, которые отбываются у следчим изоляторы.
Говорил былый кандидат у президенты Олесь Михалевич. И я еще раз нагадаю, сегодня отбылась онлайн-конференция с Олесем Михалевичем на нашем сайте свобода.org. Там вы можете побачить полный текст этой онлайн-конференции и больше великий запис прогучить у нашем эфире у суботу. А вы сами можете выказаться на конт подеи у Беларуси и свете, потелефоновавши на номер у Менску 266-39-52. Аутоотказник уключены 24 годины на сутки.
Любимый сынок Олесь Михалевич, я вам вельми горжусь, что вы настоящий герой Беларуси. Ваше имя будет записано золотыми буквами истории Беларуси. Что можно ожидать от лукашистов? Я и раньше говорил, что они продали за 5 копеек большевистки своих родных батьку и мать. Я не уверен, что будут у власти 100 годов, как минимум. Я говорю и уверен, что конец уже близкий, и их будут судить как зрадников белорусского народа. Вам, главный начальник Беларуси, советую немедленно выпустить все героев Беларуси из тюрьмы. Когда вас будут судить, вам пойдет это в зачет. Ты, сынок Олесь Михалевич, держись, обратной дороги нема. Советую бывший партизан-самогонщик Анастасий Семенович.
Уважаемый Олесь Михайлович, великий тебе дякуй, что ты не ответил своих товарищей, оппозиционеров, не так, как ты говорили Ромашевский, Костучев, Романчук. Доведали, как векуются там кагибисты, лукашисты. Великая ганьба им. Войдя час, и будут они там вместо их сидеть. Бандиты это, безжалостные, которые мучают патриотов наших.
А я думаю, что Михалевича по наводке российской, даже без пики, завербовали как бы про запас. Вот стал бы он после Лукашенко каким-нибудь министром, вот тогда бы он российской зербеспеке и понадобился. Я думаю, что обратили на него внимание, когда он был на ФСБшном радио «Эхо Москвы», потому что и Санников там был.
266-39-52, телефонуйте, выказывайте любые меркования про подеи у Беларуси и свете, аутотказник працуя 24 годины на сутки. Вы на хвалях Радио Свобода. Прессовый сократар Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных прокомментовал то, что ААН выбачилась перед Беларусью и откликала закиды на адрес Беларуси относно подозреваемых поставок трех боевых вертолетов у Кот-д'Ивуар для силов фактичного керовника этой страны Лорана Гбагбо. Другого соковика наместник генерального секретаря ААН по миротворчих операциях Ален Леруа взял на себя отказность за помылку и выбачился перед представником у Беларуси ОАН Зинаидой Калантай. Андрей Савиных заявил.
Мы с удовлетворением воспринимаем извинения руководства ООН, которые были направлены в адрес белорусской стороны официальной нотой, а также озвучены вчера в ходе брифинга заместителя генерального секретаря ООН. Мы готовы рассматривать появившиеся ложные обвинения в адрес Республики Беларусь в нарушении санкций Совета Безопасности как случайную и непреднамеренную ошибку. Мы также рассчитываем на полное исключение подобных ошибок в будущем. Республика Беларусь рассматривает Совет Безопасности ООН в качестве ключевого элемента глобальной системы международной безопасности. Мы готовы делать все от нас зависящее для укрепления роли этого органа Объединенных Наций и безусловного выполнения всех его решений.
Говорил прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. З'явились новые сведчанні про катаванні у следчым изоляторе КДБ. Обвинаваченные по справе об массовых беспорядках звернулись до генерального прокурора Беларуси с закликом провести незалежное расследование таких фактов. От 3 соковика у Беларуси подвышены отпускные цены на нафтопродукты. Еще днями представники Белнафтахиму запевнивали, что менять цену не збираются. Прессовый сократар Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных выказал задовольнение тем, что ААН выбачилась перед Беларусью и откликала закиды относно подозреваемых поставок трех боевых вертолетов у Кот-д'Ивуар. Министерство информации Беларуси категорично обвергает наявность черного списку забороненных до упоминания у державных СМИ деячов культуры. Але при этом многих белорусских деячов с этого списку саправды немагчимо побачить и почуть у державных медиа. От 3 соковика у Беларуси подвышены отпускные цены на нафтопродукты, которые реализуются праз аутозаправочные станции. Распоряджение концерну «Белнафтахим» повеличило цены в среднем на 6,6%. Еще днями представники «Белнафтахиму» запевнивали, что менять цену не збираются. На знак протесту супроть росту цены возникла компания «Стоп-бензин», до якой долучились сотни кировцев по всей краине, рассказывая Игорь Корней.
Кіроўцаў, якія сёння прыехалі на аўтазаправачныя станцыі, чакаў непрыемны сюрпрыз. Шмат хто абураецца, што яшчэ на пачатку тыдня прадстаўнікі канцэрну «Белнафтахім» развеявалі міты пра нібыта беспадстаўныя чуткі наконт падаражэння паліва.
Вчера заправлялась. Если б знала, заправила бы не 10 литров, а залила бы полный бак. Це з другой стороны, на всю жизнь не заправишься. Придётся ездить теперь за 3000. Как-то не внушает оптимизм, потому что всё дорожает. Совершенно логично, что все транспортные расходы, это же горючее, все подорожает. За все будем сами платить из своего кармана.
Найбольш подорожила популярная найперш у вязковых аутааматоров дизельное палево, больше чем на 10%. Теперь литр солярки обыдется у 2850 рублей, истотно обышевший автобензин гатунку «Нормаль 80», той каштуе 2400 рублей. АІ-92 вырос до 3000 рублей, АІ-95 до 3400 рублей. Экономичный оглядальник Татьяна Манёнак кажа, что непопулярный крок уладов был прогнозованы. Белорусские нафтоперапрацовчие заводы за новых умовов поставок российской нафты несут страты. Экспортный складник поставок нафтопродуктов истотно снижены, что вымагает пошуку нейкого выйстя. Звичайно, гэта вырашаецца шляхам падвышэння цэнаў для спажыўцоў.
Звярніце ўвагу, што падвысіліся кошты на цёмныя нафтапрадукты, на светлыя гэта не тычылася. Канцэрн «Белнафтахім» каментавалі афіцыйна, што яны не плануюць падвышаць кошты на аўтабензіны. Мы бачым, што падвышаюцца кошты на прадукты харчавання. А калі падвысіць кошты і на нафтапрадукты, асабліва на светлыя, канешне ж, гэта новы віток інфляцыі. У гэтай сітуацыі хочацца максімальна стрымаць інфляцыю. І таму робіцца ўсё магчымае, нават пэўна і немагчымае, каб стрымаць гэтыя кошты на нафтапрадукты. Але ж даволі складана гэта рабіць. Нафтавікам таксама патрэбны грошы нашмат больш, чым у мінулым годзе, каб закупляць нафту. Патрэбна валюта. Падвышэнне кошту адбылося, гэта першае падвышэнне за даволі доўгі час.
Як паказвае практыка, цягам году цэны на паліва карэктуюцца ў бок павелічэння 3-4 разы. Як кажа адзін з ініцыятараў кампаніі «Стоп бензін» Канстантін Міхайлаў, улады такімі крокамі настройваюць супраць сябе значную колькасць актыўнай часткі насельніцтва.
Карыф в прошлы раз адзін в адзін, то есть нічым не адлічаецца. Новасць, што канцэрн не планіруюць, они ж паднялі толькі цэны тогда на мазут і на, ну, на тяжёлые сарта нефці. При этом утверждалі, што светлыя тона астануцца без изменений. Ну, происходит вот такое, конечно. Поэтому будзем делать, будзем проводить акции. Пока что как и что это будет выглядеть, сказать трудно сегодня, что берется оргкомитет. Будем думать, принимать решение. Ну, что наклейки будут, это однозначно, но акции когда, трудно сказать.
Нагадаем, что летась у Беларуси цены на паливо подвышались тройчи, агулом на 17%. Імклівы рост выклікаў незадавальнення значнай часткі аўтааматараў, якія далучыліся да кампаніі «Стоп бензін», ладзячы мірныя акцыі пратэсту на АЗС.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз прадноўс перадачу нашай наступнай паўгадзіны.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерий Старыков з Барановичаў. Беналі, Мубарак, Каддафі. Ва ўсіх дыктатараў падобны лёс. Самае сумнае, што як толькі тырана выганяюць, то аказваецца, што амаль усе ягоныя былыя хаўруснікі ў душы былі дэмакратамі і змагаліся з дыктатурай. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў, а я нагадаю, што і ў гэты час 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
На мой погляд, рэвалюцыю ў арабскіх краінах сталі магчымы таму, што адносіны ў грамадстве ў арабскім свеце пабудаваны на моцных маральных і рэлігійных прынцыпах, якім навучае рэлігія іслам. І гэта аб'ядноўвае людзей, узмацняе іх духоўную моц. У Беларусі ўсюды ідзе духоўнае разбурэнне насельніцтва. Гэта, на мой погляд, і ёсць адзін з галоўных фактараў, які не дазваляе аб'яднацца грамадству ў Беларусі і перамагчы існуючую дыктатуру. Нагадаю, што знішчэнне духоўных каштоўнасцяў у грамадстве быў адзін з галоўных заданняў савецкага рэжыму. Гэта ёсць і цяпер. Назвы змяніліся, а сэнс застаўся такі самы, як і пры савецкім рэжыме.
На з'ездзе хлопалі ў ладошы, што дзецям адмянілі білеты на транспарт. А цяпер плаціць надо, калі ездзіш на канікулы, ездзіць к бабушкам і да бальных. Чыноўнікі думаюць, што многа грошай пойдзе ў казну. Не расчытывайце, бо дзеці болей не будуць на гэтыя кружкі хадзіць, бо маці ўжо не будуць плаціць грошы за кружкі, бо няма за што.
Если в следующий раз я пойду на площадь, то пусть лучше Лукашенко в меня стреляет, чем сажать в гестаповские застенки на медленную издевательскую смерть.
266-39-52 аўтаадказнік у Менску працуе 24 гадзіны на суткі. У рэгіёнах Беларусі працягваецца пераслед дэмакратычных актывістаў на падставе крымінальнай справы аб падзеях на плошчы незалежнасці 19 снежня ў Менску. Разам з тым мясцовыя аддзелы пракуратуры, міліцыі і КДБ адмаўляюцца разглядаць скаргі апазіцыянераў на супрацьпраўныя дзеянні. Падрабязнасці ў рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берастейшина. У четвер Берастейский областный суд не задоволил скаргу Дениса Турченяка, назиральника руху за свободу, на минулогодних президентских выборах, передает Сергей Егоров.
Ранее Денис Турченяк накировал скаргу у ЦВК на деяние Берастейской выборчей комиссии. Лидия Ермошина признала, что сапраўды на выборчем участку номер 98 у Берасте было порушение выборчего кодексу. Але чиновники гарвыканкаму отмовились складать администрационный протокол на старшиню комиссии. По выниках сегодняшнего судового разгляда Денис Турченяк заявил, что суд стал на бок чиновников.
Могилевщина. У четверо областной управе КДБ допытали активиста створанной партии «Свободы и прогрессу» Александра Силкова. У будинок на улице Ленинской, 79, разом с ним пришли 15 ягоных коллегов по громадской деятельности, рассказывая Андрей Белогубов.
Как потлумачил Александр Силков, после заявы Олеся Михалевича про катаванне у изоляторы КДБ, он остерегается без сведок ходить до комитетчиков, тому и пришел на допыт со своими коллегами. Активист был доверенной особой кандидата на президента Олеся Михалевича, ягоной выборчей кампании и цікавился опер уполноваженный КДБ Александр Терехов. Активисту он задал 8 питанняў.
Я давал подписку об том, что те питания, которые мне задавали, что я не могу разголошивать. Не касалось ни одного питания, могу даже уделом 19-го. Я не сказал, мы и так едем, что вы занимались другим. Нас это совсем не зекает. Нас зекает Дар Михайлович. Вот Дар Михайлович 2 месяца боролся за свое чистое имя, а после того, когда он показал свой мужный поступок, на такое чувание, что начали наскребать статью.
Поведомил одразу после допыта Александр Силков. Активист заявляет, что будет скардиться у прокуратуры на комитетчика. Учора, как свержает Силков, он обещал допустить на допыт громадского представника альбо бесплатного адвоката. Обещание своего не выканал. Что до группы громадских активистов, то их заявление у будинку КДБ стало неожиданностью для супрацовников спецслужбы. Хвилин 15 за громадой назирал тяжурный. Потом вышел оперативный супрацовник КДБ, загадал усім выйти из будинка, бо, мовляв, это режимные объекты находятся у им заборонено. Для кабинета, где проходил допыт, дозволили застаться только активисту Юрию Новикову. Ён оповядая.
Я сидел побач, крыху навод, мне было чутно, что там здесь размова, не было ни крыков, ни тиску. Накольки могли, мы спробовали контролировать процесс допыта Силкова. В свете той информации, якую вы расповел Михалевич, мы просто зараз вельми хвалюемся за кожного из нас. Это не выключено, что может быть применены такие меры и до любого человека.
Александра Силкова у КДБ выкликали 1 соковика телефонованием. 2 соковика на допыт активист пришел со своими коллегами. От Александра Терехова запотребовал выполнение усих формальностей, связанных с выкликом. У выписанной позве комитетчик позначил, что Силкова собирается допытать як сведку у справе массовых беспорядков у Менску 19-20 снежня.
Гомельщина. Сябра Бажу Лариса Широкова, у якой подчас студентского пиратросу супрацовники Гомельской управы КДБ забрали компьютеры, диктофон, видеокамеру, потребуя вернуть все это с чужого незаконного корыстания.
Я писала на имя начальника Гомельского КДБ, и я писала в прокуратуру. Мне сказала только прокуратура. Сказала, что мою шкаргу они перенакировали в генеральную прокуратуру, будто я давала там санкции. И больше ничего, КДБ мне в уголе не отказал.
Неприхованный рабунок не дозволяет женщине заниматься журналистской да культурницкой працей.
Забрали, позбавили возможности працевать, выполнять профессийные обязанности, тримают там. Это просто вот шкадливость в стиле старухи Шипокляк. Вот так вот взять, забрать и тримать уже до опошнего.
Витебщина. Журналиста Костуся Шиталя чекая суд, рассказывая Бронислава Станкевич.
Глыбоцкого активиста, який працевал назиральником на президентских выборах, виноватить по для адміністраційного артикула 9.10 у порушенні виборчого законодавства.
У тим, що я бицем би проводив опитання виборців, що виборчим кодексом назиральнику раді заборони. По этому артикуле может быть попереджение, альбо штраф до 15 базовых величин.
Протокол про порушение был складен юрисконсультом Глыбоцкого райвыканкаму. А инициатором судовой справы стала Мария Мацулевич, якая была назиральницей на том самом участке от Белорусского союза женщин. И она написала скаргу в прокуратуру, и после проверки было принято решение распочать супроць Костуся Шиталя судовый процесс.
А более информации про подеи в регионах Беларуси можно найти на нашем сайте в интернете. Свобода. .org. За минулые сутки мы отримали на сайт больше за 270 комментариев. За ими сочил мой коллега Юрий Дракохруст, и ему питание, какие материалы наибольш притягнули увагу наведников.
Но самой популярной стала хиба песня «Правда» Лявона Вольского «Саука ды Грышка Белараша». Ей музыка довольно зло иронизуя над безгустовным шлягером, який меркавалася пропановать от Беларуси на сёлетний конкурс Евробачення. Вось некоторые дописи. «Супер, гораздо лучше оригинала». Лявон, ты гений, робишь шедевры. Ты самый мощный боец диктатуры, бо сила смеха, колоссальная сила. Лявон, не знаете белорусский язык, пишите лучше по-русски. Сколько ошибок. Шановный Лявон, широ вам дякую, что подтримливаете оптимизм в наших сердцах. Бо без гумора и остатней половы жихаров нашей краины крыша уже б давно отъехала.
Таким чином, Лявон Вольский, «Песни правды», Савка ды Грышка спевают про апошние подеи у стиле белорусской песни на Евробачення.
Самолет Каддафи летит туды-сюды, а тут у нас посадки, а тут у нас суды. Заявай, Михалевич, збентежу КДБ, хотели, як завсёды, и раптом на табе. Белла Раша, crazy and so fine, Белла Раша, вот энджипайн, red and green and constitution, ведём гитер революшн. Самолет Каддафи всё лётает до нас, а что ён перевозит? Ті гроші, ті спецназ. Ми вертольоти утюхали диктатору Хбахло. З'явилося нарешті реальне бабло. Белла Раша, crazy and so fine. Белла Раша, vodka and G-Fine. Red and green and constitution. We don't need the revolution. Уже тут ходять плетки, що Каддафі буде у нас. І привезе з собою увесь золотий запас. І он буде жить по Києвам безбедно у Дроздах. Послухаєш новини і конкретно єде дах. Белла Раша, crazy and so fine. Белла Раша, водка и джипань. Я всегда пою в душе, если хочешь, то послушай. Белла Раша, crazy and so fine. Белла Раша, водка и джипань. Red and green and constitution. We don't need the revolution.
Відео з песню Лявона Вольського «Правда» і Савка ды Грышка на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Алексей Знаткевич. Нагадаю, некаторыя тэмы нашай праграмы. З'явіліся новыя сведчанні пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ. Абвінавачаныя па справе аб масавых беспарадках звярнуліся да генеральнага прокурора Беларусі з заклікам правесці незалежнае расследаванне такіх фактаў. Ад 3 сакавіка ў Беларусі падвышаныя адпускныя цэны на нафтапрадукты. Яшчэ днямі прадстаўнікі Белнафтахіму запэўнівалі, што мяняць цэнаў не збіраюцца. На знак пратэсту супраць росту цэнаў узнікла кампанія «Стоп бензін», да якой далучыліся сотні кіроўцаў па ўсёй краіне. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных выказаў задавальненне тым, што ААН выбачылася перад Беларусю і адклікала закіды адносна падазраваных паставак трох баявых верталётаў у Кот-д'Івуар. Міністэрства інфармацыі Беларусі катэгарычна абвяргае наяўнасць чорнага спісу забароненых да ўпамінання ў дзяржаўных СМІ дзеячаў культуры, але пры гэтым многіх беларускіх дзеячаў з гэтага спісу сапраўды немагчыма пабачыць ці пачуць у дзяржаўных медыях.
На хвалях Радіо Свабода. З вами Александра Данько. У ефіры праграма «Батьки і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Гісторыя пятая. Антончык. З імем Сергея Антончыка звязаныя падзеі, якія сталі праўдзівымі прыкметамі таго часу. У красавіку 1991-га ён быў адным з рухавікоў масавага у сотні тысяч чалавек рабочага пратэсту ў Менску. У снежні 1994-га прачытаў свой знакаміты даклад аб карупцыі ў атачэнні Аляксандра Лукашэнкі. Сярод яго фігурантаў былі тагачасныя кіраўнік адміністрацыі Леанід Сініцын, кіраўнік справамі Іван Цецянкоў, прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір. Менавіта пасля забароны публікацыі дакладу Антончыка беларускія газеты выйшлі з белымі плямамі. Антончыка выкрадалі, судзілі, канфіскоўвалі ягоную маёмасць, і ўсе гэтыя гады ён з цяжкасцю можа знайсці сабе працу. Выпрабаванні, якія выпалі на долю сям'і Сергея, толькі загартоўвалі яе і год ад года рабілі яшчэ больш моцнай. Сергей і Тамара Антончыкі – героі сённяшняй праграмы. Тамара Антончык.
Уже 33 гады, як у казкі Пушкіна. Старік са старухай 30 лет і 3 года пражылі. Можа, дуже 33 гады вже жывем. Ну, цяжка было. Не было дома бацькі, дзеці. Некі там пытанні, такія бытавыя сямі.
Але ж не было.
Калі вашы дзеці нарадзіліся?
79 годзе.
Двое. Один.
Двойня. І 78 один. Так што нас трое дзяцей. Зараз сын уже 32 гады. І двойня нашы 31 год. Старэйшы хлопчыкі, Даняшкі, дочка сыну.
Сергей Антончык перакананы, што ягоная паслядоўная палітычная дзейнасць толькі дапамагала ім гадаваць дзяцей. Сергей Антончык.
Нам дзеці не задавалі пытанняў вельмі важных. Яны разумелі, гэта мая дзейнасць, яна дазваляла дзецям разумець, што такое выхаванне дзяцей. Можна кожны казаць, вот это не рабі гэта, не рабі гэта, гэта не можна рабіць. Але вот чым ты займаешся, то і ёсць сапраўднае выхаванне для дзяцей. Вот калі я займаўся змаганнем, калі мы з сябрамі ішлі на мітынгі, нас захоплівалі, хапалі, прыходзілі ў хаты, ламалі дзверы, кралі тут. І дзеці гэта бачылі, і дзеці не задавалі пытанне, на што ты, бацька, робіш гэта. І дзеці не задавалі, што такое незалежнасць. Яны жылі ў гэтай сістэме мабілізацыі, яны ведалі, што сёння бацька можа не прыйсці. Відаць, задавалі пытанне самі, саму бацька ў турме. Ужо ніколі нікого не краў, не парушаў, не казаў дрэнных слоў. Чаму яго пасадзілі?
Мара, вы памятаеце, вот 91 год, у гэтым мітынг самы буйны. Як гэта было? Дзе былі вы, дзе дзеці былі?
Я ведаю, што дачка наша была там на плошчы.
Она связала.
Она сабе вышыла нават на рюкзачкі, толькі пашлі ў моду рюкзачкі, вышыла
паголю,
герб. І Зіміна на всіх гэтых была мітынгах, на всіх тусовках, і яна там была ненавіта.
Сыны пашлі яе абараняць.
Да, так.
Хлопцы, сыны... браты два пашлі, як гэта так она там...
Яна сама пайшла?
Да, так, она пашлі, яны шукалі яе, пакуль не нашлі.
Это ёй 13 гадоў.
Да, да.
Да.
Каб сказаць, што нешта страшнае, ну мы нават не задумаліся на тым, ці войска, якое можа там сустрэць, ці што. Даже такога не было, потому што ўсё так шло, як надзейна было. Ну, хвалявалася, конечно, что мой муж там один из переговорщиков. Больш страшно было, калі уже тады пачаліся, вот там, калі калегу скралі, его там три дні не было, мы его шукалі, калі это савальні залы пагналі, пабілі депутату, вот тады уже пошло. А то той пары неяк, ну, все были на таким подъеме эмоциональным.
Адсутнасць страху, хаця можа і не адсутнасць, але цвёрдая вера ў справядлівасць абранага шляху найбольш уражвае ў асобе Сергея Антончыка. Гэтая вытрымка перадалася яму ад бацькі Антона Антончыка, які быў рэпрэсаваны яшчэ на пачатку 30-х гадоў.
Так как мой батька посадил 17 годов в тюрьме, то мне не треба было читать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Я достатково добре веду, что там отбывалось, потому что батька раз по раз про это рассказывал. Жудостные рассказы. Когда его взяли следователь, который вел эту справу, может, 2-3 дни, и потом его уже переслали на пересылку, их вывели на прогулку там, и он увидел сярод новых ахвяр, ну, это следователь, который вел. Вот, и он его спытал, за что тебе? Он сказал, за что тебе? Потом он рассказывал, как початку приехал человек один, сказали, что это как раз от Берия, а стали всем заключенным раздавать такие шерые таблетки, как бы от некой хворобы. Люди выпивали и мерли просто сотнями. Помирал их у бараки человек, они его не отдавали, бо там голоду все помирали, тому треба было на его получать некую пайку.
Антона Антончыка обвинователю подрыхтовцы забойства одного из мясцовых кіраўнікоў судили тройкой. Перший раз дали 5 гадоў.
Яго не па палітычным, ён быў просты рабочы, ён быў майстар на ўсе рукі, як кажуць. Бальшавікам трэба была працоўная сіла. Вырзалі простых людзей, забіралі іх, сіх робячы працоўны люд, каб не плаціць за пайку, каб людзі працавалі. Сядзеў, яму пастаянна дабаўлялі. Кожны 5 гадоў праходзе, ён уже дыхтаваўся да вызвалення, яму зноў 5 гадоў, зноў 5 гадоў. Такім чынам набегла 17.
Бацькавы расповеды і былі выхаваннем Сергея Антончыка. Сутнасць тагачаснай улады стала зразумелая яму яшчэ ў раннім маленстве.
Я вельми добра памятаю, гэта быў момант, калі я стала это зразумець, калі былі разбураны шмат памятнікаў Сталіну. І ў ноч мы якраз жылі недалёка ад парку, дзе стаяў гэты помнік Сталіну. І вось ноччу я памятаю грук такі, як быццам едуць нейкі танкі. І ў раніцу мой бацька кажа: «Ну, дзеці, бегайце, калі ласка, ў парк, паглядзіце, ці стаіць гэты». Мы прыйшлі, а там такой жоўты пясочак на тым месцы, дзе быў гэты помнік. Тады прыйшоў яшчэ адзін мужык, прынеслі пляшку, водкі, яны пілі, бацька смяяўся, радаваўся, і той фронтавік таксама радаваўся.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Ёсць уражанне, што нязломнасць перадаецца Антончыкам у спадчыну. Праўда, для яе загартоўкі занадта шмат намаганняў прыкладаюць людзі ўлады.
Калі стаў дэпутатам, я звярнуўся ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, каб мяне азнаёмілі з гэтай справай. Прасіў, каб мне далі яго маладога фатаграфіі, яму там было 17-18 гадоў, і мне гэту фатаграфію далі. Зараз яна ў мяне, як вот такая сямейная реліквія, я і ўнуку паказваў, як яны вырастуць, кажу ўсё, каб яны ведалі пра сваіх дзядоў.
На гэтым фотаздымку вельмі малады хлопец у простай кашулі, дзёрзка і нават здзекліва глядзіць у камеру. На ягоных грудзях шыльда з прозвішчам «Антончык».
Ну, сказу, што тэп не змаглі прайсці турму, якія заўжды задаваліся пытанне, за што, за што, я ж не вінаваты, я ж не вінаваты. І вот гэтыя людзі ламаліся, яны не маглі. А тыя людзі, якія прынімалі ўсё, быццам Бог ім гэта, ну што ж, заканавана так, трэба прайсці. І яны вот такім чынам выжывалі.
Сергей кажа, што маці заўжды баялася бацькавых расповедаў. І ён таксама баіцца. Не за сябе, але за дзяцей. Бо ведае, што дзеці ў нашых умовах вельмі часта робяцца закладнікамі ўлады. Але ў разуменні паміж пакаленнямі, якое зрэшты прыходзіць не адразу, ёсць зарука нязломнасці і веры.
Я думаю, чаму людзі баяцца пра гэта, пытацца, гэта ж ну што такое, гэта ж нешта было такое. І толькі тады, калі я вырас, і тады, калі сам папаў, канешне, не ў такіх умовах, як мой бацька, але ўсё ж такі, я тады зразумеў, і тады мне вельмі горка было, што, можа быць, я пры жыцці майго бацькі, я многа што не разумеў. Бо ён бацькі такі нервовы быў, вы ж ведаеце, што такое прайсці столько гадоў і не зламацца. І ён такі рэзкі быў чалавек, без сентыментаў, без кашчоты. Чалавек быў як крымень, але шкада, ўже яго даўно нема. Ён памер у 91-м годзе. Якраз як фільм паказывалі пры мяне, як я стаў малады ж дэпутат, з вуліцы прыйшоў у гэту дэпутацкую законадаўчую справу, і ў гэты дзень, як я хаваў свайго бацькі, па беларускаму тэлебачанні быў такі фільм.
На жаль, Сергею Антончыку не ўдалося абараніць сваіх дзяцей, і не толькі ад пераследу ўладаў.
Як любая справа, яна мае свой плюс і свой мінус, кажуць. Вот, напрыклад, сім'я майго старшага сына, яна распалася толькі з-за маёй палітычнай дзейнасці, таму што жонка, яна была агрэсіўна супраць, так скажам, вельмі адмоўна супраць беларускасці. І вось 2 гады яны не даюць унука. Просто не даюць, мы і суды падавалі, ну, што можа суд дапамагчы.
А што стало з рабочым рухам?
Тычыцца рабочая руха, а адзіна рабочая асяроддзе ўжо няма, просто няма. Тых калектываў амаль што няма. Ёсць вялікія калектывы, напрыклад, трактарны завод, аўтазавода, але ўлада, разумеючы, што там можа быць з'яўляцца зноў пратэсты вельмі сур'ёзна, іх просто куплялі. Зусім недавно я чытаю інфармацыю, цікавую афіцыйную інфармацыю, тым, што 2 гады назад завод МАЗ быў на грані банкрутства. Але ён працаваў і давалі вельмі добрыя заробкі, то есть просто давалі крэдыты, і каб рабочыя не выступалі, ім давалі вялікія заробкі, калі чалавек получае 2 мільёны рублёў, прыходзе 4 дні, працуе у тыдзень, дык за што ён будзе страйкаваць? Зараз я бачу, што пачынаецца, як гэта прасіць сказаць, бражэнне на тых прадпрыемствах, дзе ёсць вялікія калектывы. Як старыя, так скажам, політичний вовк уже. Я відчуваю це вже, я бачу, що там починаються зрухи. Вони повільно йдуть. І коли при уладі не хопить грошей купляти цих людей, то нас чекає вельми серйозна ситуація. Вельми серйозна, тому що люди не будуть чекати і не будуть входити в положення власті.
У соковіку 2006-го прозвище Антончик ізнов з'явилося на сторонках газет. Тоді його затримали разом з сином, вони були осуджені і сиділи у одної камери. Син стратив добру, як каже Сергій, працю.
Але наші діти ні разу не казали, що от папа, там, і мать, от із-за вас у нас нема проблем. Ні, вони розуміють, що значить так треба, значить це наш криш, наша сім'я. Ми повинні це пронести. До речі, як сама Білорусь.
Гэта тыповая гісторыя для краіны, у якой па розных ацэнках было рэпрэсавана ад 600 тысяч да 1,5 мільёнаў чалавек, адбылася і адбываецца ў сям'і аднаго з былых кіраўнікоў рабочага руху, дэпутата, а цяпер кіроўцы кур'ера Сергея Антончыка. На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. З'явіліся новые сведчанні про катаванні у следчым изоляторы КДБ. Обвинаваченные по справе об массовых беспорядках звернулися до генерального прокурора Беларуси с закликом провести незалежное расследование таких фактов. От 3 соковика у Беларуси подвышены отпускные цены на нафтопродукты. Еще днями представники Белнафтохиму запевнивали, что менять цены не збираются. Прессовый сократар Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных выказал задовольнение тим, що ААН вибачилася перед Білоруссю і відкликала закиди відносно підозрюваних поставок трьох бойових вертольотів у Кот-д'Івуар. Міністерство інформації Білорусі категорично обвергає наявність чорного спису заборонених до упомінання у державних СМІ діячів культури. Але при гэтым многих білоруських діячів з гэтага спису сапраўды немагчыма побачыць ці пачуць у державних медіа.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Пошты Свободы по-ранейшему перважают листы на тему наступства подзею 19 снежня 2010 года, коли оппозиционная акция протесту была жорстко разогнана милицией, а многие ее удельники и организаторы, у тым ліку кандидата у президенты, трапили у турму. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Александр Іванович з Менску. Ён сам быў удзельнікам і сведкам таго, як увечары 19 снежня людзі, што сабраліся на плошчы, трапілі пад міліцэйскія дубінкі. Згадваючы тыя падзеі, слухач піша. Лукашэнка проста імкнецца запалохаць людзей, паставіць усіх на ўлік у міліцыі. 19 снежня ніякай спробы перавароту не было. Людзі мірна, спакойна ішлі. Я не бачыў ніводнага чалавека ні з каністрамі, ні з рыдлёўкамі, ні з ледарубамі. Іншая справа, людзей было шмат, і паступова становілася ўсё больш. І Лукашэнка, верагодна, спалохаўся і вырашыў спыніць іх. Тут жа знайшлася падстава. Аднекуль з нянацку з'явіліся правакатары, пачалі біць шкло ў дзвярах. Ім чамусьці ніхто не перашкаджаў, нікога з правакатараў не затрымлівалі. Ну, а потым на людзей нацкавалі загадзя падрыхтаваны ОМОН. Цяпер хваляцца, ачысцілі плошчу за 7 хвілін. Таму і ачысцілі, што гэта былі мірныя людзі, без агрэсіўных намераў. А ў іншым выпадку на разгон і 7 сутак не хапіла б. Цяпер звальваюць усю віну на апазіцыйных кандыдатаў. Маўляў, яны заклікалі і вялі людзей на плошчу. Я ў гэтай сувязі згадваю святкаванне 3 ліпеня 2008 году. Тады Лукашэнка і ягоныя СМІ таксама заклікалі людзей на плошчу. Але ці азначае гэта, што іх трэба прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за выбух, што прагрымеў у тую ноч падчас святкавання? Не має значення, був дозволений цей мітинг чи ні. Міліція, ОМОН у любим випадку повинні сачити за парадком і неодкладно затримлювати тих, хто б'є шиби чи іншим чином знищає майомість, провокує безпорадки. Написав у своєму лісі на свободу Олександр Іванович з Мінську. Сапраўды, у паводзінах міліцыі і ОМОНу 19 снежня шмат незразумелага і цяжка вытлумачальнага. Кім быў учынены напад на Владзіміра Някляева і актывістаў ягонага штабу, якія везлі на плошчу гукаўзмацняльную апаратуру? Чаму падыходы да дзвярэй дома ўрада ніхто не ахоўваў? Дзеля чаго падраздзяленні ОМОНу былі загадзя сканцэнтраваныя ўнутры будынка, а не выстаўлены як ачапленне вакол пляцоўкі для дома ўрада? Адказаў на гэтае пытанне няма. Хоць ёсць прызнанне Александра Лукашэнкі ў тым, што ён асабіста кіраваў спецаперацыяй сілавых структураў увечары 19 снежня. І тое, што кіраўнікі і ўдзельнікі разгону з ліку міліцыянтаў былі ўзнагароджаны па выніках той аперацыі, таксама пра многае сведчыць. Аўтар наступнага ліста Валеры Старыкаў з Баранавічаў выказваецца адносна санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, увезеных нядаўна ўрадамі Еўразвязу і ЗША. Слухач піша. Правильно ўсё зроблена, каб не барзелі і не нахабнічалі, а то ўвогуле страх страцілі, што хочуць, то і робяць. Яны думаюць, што Лукашэнка навечна, іхныя штукарствы ды хітрыкі так і застануцца беспакаранымі. А Лукашэнка ж наўрад ці доўга працягне прэзідэнтам, гэта ж відавочна. І пачнуць тады гэтыя начальнічкі ўцякаць, як пацукі з карабля, што ідзе на дно. Нябось, тады акажацца, што ўсе яны ў душы былі дэмакратамі, ды вось толькі дыктатар не даваў ім разгарнуцца, і ён ва ўсім вінаваты. Пасля выбару многія мае знаёмыя сталі слухаць ваша радыё, асабліва калі ідзе перадача Яна Максімюка. Ну што вы хочаце, дыктатура, людзі запалоханыя, усіх, хто галаву падніме, душаць, не даюць голас падаць, а свабоднае слова ўсё роўна хочацца пачуць. Вам на радыё звоняць адважныя людзі. Усе ж ведаюць, у нас усё кантралюе КДБ. Да і пісаць лісты, відаць, небяспечна. Але гэта ўсё часовае. За ўсё ім у сваю пару давядзецца заплаціць. Напісаў у сваім лісе на свабоду Валеры Старыкаў з Баранавічаў. Эпоха незмяняльных аўтарытарных рэжымаў, пры якіх неабмежаваная ўлада правадыра толькі злёгку дэкаравана псеўдадэмакратычнымі інстытутамі, мінула не толькі ў Еўропе. Свет са здзіўленнем і ўтрапеннем назірае, як адна за другой рушацца дыктатуры на поўначы Афрыкі, на блізкім усходзе, там, дзе ўсе дэмакратычныя памкненні людзей яшчэ нядаўна былі дарэшты заціснуты, дзе жорсткія дыктатары дзесяцігоддзямі трымалі свае народы ў кулаку і ўсе як адзін рыхтавалі на царства ўласных сыноў. Зразумела, што беларусы за ўсім гэтым назіраюць, супастаўляюць, робяць высновы. А тым часам з навінных праграмаў беларускіх дзяржаўных тэлеканалаў згадкі пра падзеі ў ахопленых рэвалюцыямі дзяржавах арабскага свету раптам цалкам зніклі. Нібы там і не адбываецца нічога, нібы гэта не ёсць міжнароднай навіной нумар адзін у свеце. Гэта так па-дзіцячы, захіліў вочы далонямі і схаваўся. Але ў кожнага Мубарака рана ці позна здараецца свая плошча Тахрыр. Як ад гэтага не хавайся. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Тапонім Сілічы вядомы, напэўна, кожнаму жыхару Беларусі. Нават тыя, хто ніколі не стаяў на горных лыжах, ведаюць, што такое Сілічы. Але ж Сілічы – гэта яшчэ і вёска, якая дала імя гарналыжнаму комплексу. Радуюцца ці сумуюць жыхары Сілічаў такому суседству. Па адказ я паехаў у Сілічы вёску.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Минск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Минску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Музыка. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про лёс отставных диктаторов пишет в своем листе на свободу и наш давний сябр Павел Сац из вёски Осавая Малорецкого района. Хосни Мубарак 30 годов трымался за президентское кресло, чаплялся за его до апошней махчимости, а все равно довелося сысти, пишет слухач. Кажут, что у него десятки миллиардов доляров у швейцарских банках. Может, с такими грошима он и в Беларусь приедет? Треба ж не захаваться от своего народа. Будут с беглым президентом Киргизии Бакиевым горбату попивать, да свое минулое вспоминать. Видать, лёс усіх узурпаторов подобный на гэтым свете. Далее в своем листе Павел Сац разважая на іншую тему про цяперашні стан калгасной системы, про то, насколько она эффективная. Слухач приводит наступные приклады, свідкам яких сам з'являється. Знову цитую лист. У нас у Макранах догосподарились до того, что урожай гречки застався под снегом. Не здолели убрать и кукурузу, так и засталася на полях. А хвалятся в справоздачах богатыми урожаями. Правду у нас кажут, что дурный посея, той разумный пожне. У вынику люди удосталь назбирали кукурузных кияхов, добрый корм для курей. В угле застались неубранными прикладно 100 гектаров полёв. И никто не несе отказности. Теперь вось з Макран возят у ляховцы кукурузный сянаш, а взамен берут солому. Таки вось бартер. Хоть и у одних, и у других той соломы на полях сотни тонн. Але что ты им докажешь? Написал в своем листе на свободу Павел Сац из вёски Осавая Малорецкого района. Цікавые звестки с Падарсац, особливо про гречку. Экономисты да политики шукают неких глубинных причин у того, чому грачаные крупы подорожали у 6 разов, чому их доводится завозить из России до Китаю. А гречка, оказывается, никуда из Беларуси не зникала. Вуняна зимуя под снегом для полесской вёски Макраны. И что это цікаво за господар, які заместо того, как заработать десятки, а мои сотни тысяч доляров на дефицитном продукте, пустил весь урожай под снег. Ці магчыма было б такое, калі б гэта было не калгаснае поле, а прыватнае. Палітычныя рэпрэсіі, якія працягваюцца ў Беларусі, турбуюць нашу слухачку Лідзію Касцевіч з Ліды. Разважаючы пра наступствы падзей 19 снежня, яна піша: «Нельга маўчаць. І як з гэтым жыць далей? Нават калі б Лукашэнка атрымаў на выбарах усяго 1% галасоў, усё роўна афіцыйны вынік быў бы абвешаны той жа, што і 19 снежня. И кольки еще нам наканавана перетерпеть этих убедительных, элегантных перемог. Коли Бог почуя нас и выратуя наш шматпокутный народ. Успоминаю, як ён на своим так званым народным сходе погрожал, что не отдаст краину кандидатам-жулікам, ображал и принижал их. И, як бачим, ажыццявіў все свои погрозы. Мене, громадянку, не задовольняет то, что мы не ведаем, якое сапраўднае моральное обличье президента нашей краины. Які ён у сям'і, чому мы не бачим ягоную жонку, откуда взялася и куды поделася маці Колі», написала у своем листе на свободу Лідія Касцевіч из Ліды. Вядома, спадарня Лідія, спадзявацца на Бога варта ва ўсіх сваіх добрых справах і памкненнях. І ўсё ж уратаваць сябе, змяніць сваё жыццё ў лепшы бок беларускае грамадства можа і павінна найперш праз уласныя намаганні. Не будзе такога памкнення, такіх высілкаў, тады чакаць, верагодна, давядзецца яшчэ доўга. І на заканчэнне ліст адалеся Бортніка з Глыбокага. Падсумоўваючы ўласны жыццёвы досвед і назіранне за палітычнымі падзеямі ў краіне, слухач піша: «Мои прадеды, дяды и батька были православными святарами. У часы сталинского лихолетия батьку, як самоотданного белоруса, расстреляли, а мать осудили на 25 год. Сам я в советские часы, як и большинство моих ровесников, вымушен был показывать себе атеистом. А в 90-е, когда был на заробках в России, ремонтующий дитячий интернат, выпадково знайшов в шуфляде Евангелие, прочитал и знайшов шлях до своего Бога, якого мне все попереднее житё вельми не хапало. Зараз для мяне Бог – гэта ўсё. Хаця, прызнацца, і грашу. Вось жа сказана ў Евангелі – усякая ўлада ад Бога. А я прынцыповы антылукашыст, і нічога зрабіць з гэтым не магу. На першых прэзідэнцкіх выбарах галасаў за Пазняка, а цяпер пры Лукашэнку галасаваць бессэнсоўна. Як на маю думку, дык апазіцыі найперш трэба дамагчыся адстаўкі Лукашэнкі, а потым ужо займацца дэмакратычным уладкаваннем у дзяржаве, барацьбой за ўладу паміж сабой. І ставку ў гэтым змаганні з рэжымам трэба рабіць на Расію. Толькі яна мае рэальны ўплыў на Лукашэнку. Гэта наконт тактыкі. А ў стратэгіі нам, славянам, трэба аб'ядноўвацца ў новы саюз, У асноўным гэта Расія, Беларусі і Украіна. У нас адна вера і адзін гістарычны корань. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Бортнік з Віцебшчыны з глыбокага. Досведу жыцця ў адным саюзе, яшчэ раней у імперыі, пад скіпетрам расійскіх цароў і генсекаў КПСС, у славянскіх і не толькі славянскіх народаў багата. І ніводзін з народаў, які пасля стагоддзяў каланіяльнага прыгнёту здабыў сабе незалежнасць, не імкнецца назад у падпарадкаванае і прыніжанае становішча. Беларусы ў гэтым сэнсе не выключэнне. Усе сацыялагічныя пытанні сведчаць пра тое, што прыхільнікаў новага саюза з Расіяй сярод беларускіх грамадзянаў з часам становіцца толькі меней. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода».